weerara hawaannisaa dhiyeenya booranatti mul'ataa jiru jedhame to'achuudhaafi ministeera qonnaa gargaarsaa xiyyaaraa gaafatus deebii akka hin arganne hima biiroon qonnaa oromiyaa. Daawit Galmoo hanga'oota mootummaa naannoo fi federaalaa dhimmichi ilaallatu asoofsiisuudhaan akkasumas immoo jiraattota wajjiniin dubbachuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera ittaanee dhiyaata.
Tibbana kibba Oromiyaa godina Boornaa keessattuu aanaa Taltallee keessatti weerarri hawaannisaa deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Obbo Galma Daalachaa jiraata aanaa Taltallee ganda makkanniisaati.
Bakka mukun kun dura nyaataa bakka horiin lafti bonaananii mukumtuun jiraata fayyadamee horiillee bakka ciranii akkas fayyadamanii mukumtuun dura nyaata. Malee miidhageessis mukun irratti bakka mukaa qunxee isaatiin gaddeebee nyaata. Uummati baqsiin amma baqsiin nyaatetti iddoo horiin bakkaaf hin bahuyyu.
Obbo Abduuba Koonsoo bulchaa aanaa Taltalleeti.
Hawaannisii yeroo ammaan tanaa aanaa Taltallee keessatti hin argama. Yaa'u qaamni mootummaafillee gabaasii godhameetiin duri xayyaara dhufeetiin rukuta. Amma waan xiyyaara sun golgaa gabaafameeti deebii mootummaarraa eegachuu jirra. Haa ta'u immoo warri qonnaa konkolaattota isa shuwoonni marzi isa sun afuuf wayiin ergee ture. Konkolaataan afuufuun hin danda'amne lafti yaa'u tabbaa fi balee hallayyaa waan qabuufi kanaan fayyadamuu hin dandeenye yoo aeroplaaniin fayyadamu malee hin danda'amne. Haa ta'u immoo sochiisaa ogeeyyiin guldeemteetiin tisaatu jiran kana yaa'u amma wanni jira obeensi mukaa fixee jira. Kun beekamu hongee kanaan wal qabatee margi bira hin jiru yaa'u midhaan facaafame kan biraallee hin jiru. Haa ta'u immoo baal mukaa kasi lagaajjisa namni fayyadamu kan horiin akka gaalaa reekuun. Nyaatullee cufaa obeensirraatiif ta'e jira. Illeen deebiin qaama olaanaa gabaasneetiin eegachaa jirra.
Weerarri hawaannisaa kun Taltallee gandootii shan keessatti jechuun Waayyuu Digiree, Illee, Makkanniisaa, Elkunee fi Dibbee Gaayyaatti mul'achuu himanii haga torbee darbee qofaatti lafa hektaara 104 weerareera jedhan. Obbo Dejanee Hirphaa itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Biirochi odeeffannoon kun erga isa dhaqqabee ji'a tokko tareera jedhan.
Hawaannisi kun kan to'atamuu fi bu'aa qabeessa kan ta'u xiyyaaraadhaan. Amma xiyyaara xalayaadhaan gaafannee warra federaalaa isaanii kontiraata warra faa'oo faana qabanii addaan kutuu isaanii nutti himee hawaannisi kun kanaan booda yeroo torban muraasaan booda rakkoo uumuu danda'a. Isa kana qubaa qabaadha jennee akkaataa kanaatiin hubachiifne irraa garuu deebiin isaanii baay'ee harkifataa fi xiyyeeffannaatti hin kennine. Kanaafuu federaalli itti gaafatamummaa ilbiisota weerartuu to'achuu dhiyeessuu xiyyaarotaa fi waanneen meeshaa akkasii dhiyeessuudhaaf isatu itti gaafatamummaa qaba. Nuti hojiirra oolchuudha. Kanaafuu federaalli yeroo ammaa kana haalaan deebii ka'aa nuu kennaa hin jiruudha.
Sana qofaa sodoo hin taane tuusni simbira girrisaa jedhamu giddugala Oromiyaa qonna qamadii bonee irratti miidhaa geessu himanii sanaafis ministeera qonnaa federaalaa deeggarsa gaafannee deebii dhabnee jedhan. Obbo Balaayinee Nugusee ministeera qonnaa federaalaatti hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Weeraraa hawaannisaa booranatti mudate to'achuuf hojii hojjetamaa jiru jedhan ilaalchisee akkasitti dubbatan.
Hidatochi haalluu awurooppilaan sinikaraayi.
Akkasii dha Obbo Balaayinee. Xiyyaara yoo kireeffannu adeemsa taasifamuu qabutu jira. Ammaaf sana keessa darbaa jirra. Amma sanatti immoo akkasumaan ilaalaa hin jirru. Haga mijateen konkolaataan qorsa itti biifaa jirra. Akka gaafatamneen egaa xiyyaara hin dhiyeessine dhugaadha. Sunis adeemsa keessa darbuu qabnu waan jiruufi. Si'achi garuu ministeerri qonnaa dandeettii isaa gabbifataa waan jiruufi yeroo ta'een akkasii mudatu battalaan xiyyaara mataa isaan qorsa biifuu danda'a jedhee abdadha jechuun dubbatu. Gama biraan Obbo Balaayineen gumii simbiraa qonna bonee gamadii giddugala Oromiyaa irratti balaa dhaqqabsiisaa jiru to'achuufis ministeerri qonnaa waan hojjeteera jedhan akkasitti ibsan.
Manda awurooppilaan damoosatti kaffatanyaa yoona yeroof makalaakkas irraa tasarta.
Akkas jedhu ammas Obbo Balaayineen. Xiyyaara tokko fudhannee simbira kana to'achuuf hojii bal'aa hojjenneerra. Naannoo Baatuu, Maqii, Affaar keessatti illee tarkaanfii fudhannee badii simbira kanaan dhufu oolchuun danda'ameera jechuun dubbatu. Obbo Balaayineen qonni bonee qamadii yeroo walfakkaatutti kan gaggeeffame waan hin taanee fi to'achuuf rakkisaa ta'uu himanii qorsi biifamus summummaa kan qabu waan ta'eef jiraattonni mala aadaatiin akka simbira kana aari'an ministeerri qonnaa hojjechaa akka jiru ifoomsanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarraa.